Assalomu alaykum, muhtaram va aziz aka-uka va opa-singillar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Siz qachondir aytgandirsiz: "Men ko'proq imonga egaman" yoki "Menda imon yo'qmi?" Ammo siz imonga egasiz. Hammada imon bor. Bu darsning boshida men sizga ko'pgina oddiy narsalarni har kuni biz imon orqali qilamiz degan edim. Siz hozir masihiysiz va siz yangi turdagi imonga egasiz. Bu imon siz ko'rmagan shaxsga, ya'ni Xudoga ishonadi. Bu sizning yangi hayotingizning asosidir. Ibroniylarga maktubning 11-bobida iymon umidvor bo'lgan narsalarning mujassamlanishidir. Iymon bilan biz ko'rinmaydigan mavjudotga amin bo'lamiz deb yozilgan. Xudo bizning iymonimiz va bizning ishonchimiz manbai. Chunki o'z va'dalarini bajaradi. U o'z so'zi orqali bizning iymonimizni mustahkamlaydi. Va bunda biz Xudo bilan hamkorlikda bo'lishimiz kerak. Qachonki biz Xudoning ulug' ishlari haqida o'qiganimizda iymonimiz mustahkamlanadi. Shuningdek, biz Xudoning muhabbati haqida guvohlik qilganimizda iymonimiz mustahkamlanadi. Biz Xudoning muhabbati haqida o'ylaymiz. Muqaddas kitob davrida Xudo nimani amalga oshirgani haqida o'ylaymiz va u bizning kunda ham xuddi o'sha bo'lganiga ishonamiz. Biz Xudoga ibodatda u bizga javob berishiga va bizga nima haqiqatda ham kerak bo'lsa, shuni berishiga umid bilan kelamiz. Ibroniylarga maktubning 12-bobida iymonimizning ilg'ori hamda uni kamolga yetkazuvchi Isoga ko'z tikaylik deb yozilgan. Rimliklarga maktubning 12-bobida lekin Xudo har bir kishiga qancha iymon bergan bo'lsa, shunga ko'ra fikr qilib aqli raso odamlar bo'linglar deyilgan. Rimliklarga maktubning 10-bobida esa shunday qilib iymon eshitishdan, eshitish esa Masih kalomini vaz etishdan hosil bo'ladi deb yozilgan. O'sha bobda yo nafaqat Xudoning kalomini o'qish va fikrlash iymonni mustahkamlashi aytilgan. Eshitish va xushxabarni e'lon etish ham shuningdek iymonni kuchaytiradi. Shuning uchun biz Xudoning kalomi vaz etiladigan Xudo farzandlari majlisiga borishimiz kerak. Vaz kuyish Xudoning muhabbati haqida guvohlik berish ham bizning iymonimizni mustahkamlaydi. Iymon tabiati haqida biz hammasini ham tushunmaymiz, lekin biz bilamiz. Chunki bizning iymonimizga ko'ra Xudo ulug' va mo'jizali ish yaratadi. Matto xushxabarning 13-bobida ularning e'tiqodsizligi sababli u yerda ko'p mo'jizalar ko'rsatmadi. Mark xushxabarining 9-bobida esa Iso unga e'tiqodli kishi hamma imkonga ega bo'ladi dedi deb yozilgan. Azizlar, bordi-yu sizda ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.